šogad ir arī daudz interesantu priekšnesumu paredzēts, ļoti daudz pirmatskaņojumu. Man liekas, ka īpaši sirsnīgiem un jaukiem vajadzētu būt mirkļiem, kad mēs pasniegsim mūža ieguldījumus, un šogad tas tiks pasniegts diviem Jāņiem, izciliem Jāņiem, Jānim Peteram un Jānim Sproģim. Un šogad pirmo reizi mēs pasniedzam balvu par mūža ieguldījumu dzejniekam, līdz šim visās 19 gados, kopš notiek mūzikas ierakstu gadu balvu, pirmo reizi mēs pasniedzam balvu arī dzejniekam. Savos uzdevuma augstumos noteikti būs atkal Fredis, kurš ir daudz domājis par to, lai šī ceremonija būtu ne tikai svinīga un aizkustinoša, bet arī pietiekami jautra un astrātīga, lai tas vakars paietu tā, kā vienā elpas vilcienā.